Zemřela Alžběta II., nejdéle sloužící panovnice Velké Británie, jedna z nejdéle sloužících panovnic v historii vůbec. Nastoupila na trůn těsně po druhé světové válce. Zažila éru rozpad Sovětského svazu, postavení i zboření berlínské zdi. Zažila rozpad britské koloniální říše, kterou postupně opouštěly země, které spadaly do kdysi největší říše světa. Narodila se do předtelevizní éry a odchází v éře virtuálně fyzického zbližování, v éře internetu. Je to nepochybně velká událost, jak vidíme nejenom na obrázcích a záběrech z Velké Británie, ale z celého světa. Ostatně i v České republice evidentně panuje určitá míra jakéhosi vzhlížení vůči této panovnici, jako by byla součástí dokonce české historie. Bavíme se o tomto tématu a o éře Alžběty II. S Janem Čulíkem, jenž je zároveň britským občanem a dlouhé dekády žije ve Skotsku. Pane Čulíku, jak hodnotíte éru Alžběty II. A vlastně její osobnost? A pojďme se podívat vůbec na budoucnost monarchie ve Velké Británii.
No tak zaprvé bych chtěl říct, že mě docela překvapil ten obrovský zájem lidí po celém světě. Fabiano Golgo v Britských listech dal dohromady asi 40 titulních stran světových deníků, kde všechny prostě chválili královnu. Já jsem si říkal, před několika dny nedávno zemřel Michail Gorbačov v Rusku. Bych řekl, že pro střední Evropu jaksi ten Gorbačov byl trošku důležitější než nějaká královna, ale zjevně ne, zjevně prostě sice bylo pár komentářů, ale prostě nikoli tolik jako o té královně. Vy jste řekl, že ta královna jako přišla na trůn v předtelevizním věku. Ono to není tak úplně přesné, v tom roce 1952 ta její korunovace, která nebo někdy v té době, že ona se dřív stala tou královnou, než byla korunována, se stala první televizní událostí Británii a prostě miliony lidí si právě na tu korunovaci tehda koupili televizi, že jo?
Já jsem říkal, že se narodila do předtelevizního věku a máte pravdu, v její době korunovace už televize hrála svoji roli.
A těch 70 let, to je možná asi nejzávažnější věc, jak známo, tak ona nastupovala, když byl premiérem Winston Churchill, který měl trošku obavy, jestli to zvládne, když je takhle mladá, že jo, a možná jí radil víc, než jako je záhodno. Dále ta královna pro Angličany hlavně byla takovou spojnicí dneška zpětně až s druhou světovou válkou a hlavně Angličané mají, ale vlastně Britové všichni mají takovou, jako oni jsou strašně hrdí, mají mytologii té druhé světové války, protože než vstoupila do druhé světové války, než tam vstoupily Spojené státy, tak Británie v těch letech 1941-1942 stála jako osamocená vůči hitlerovské Evropě a oni samozřejmě pomíjejí do určité míry, že tu válku vyhrálo Rusko a Amerika a prostě mají tady ten mýtus, jak Británie prostě byla vítězná naposledy. A ta královna to trošku zosobňovala, když vznikla pandemie, tak ona vystoupila k národu před těma dvěma lety a citovala tu slavnou válečnou píseň Weary Lynn, We'll Meet Again, po krizi se znovu setkáme a ona říkala, to přežili jsme horší věci a znovu se setkáme, jako prostě znovu navozovala jako ten etos té druhé světové války v té pandemii. No a co teda jako ona asi pro ty Brity znamenala, já zdůrazňuji, že asi daleko více pro Angličany, než třeba pro Skoty, moje starší dcera, která je něco přes 30, Skotka, ale do určité míry Češka taky, tak přišla, říkala tady, to je pěkná kravina s tou královnou a tak dále, takže já nevím, pro mladé lidi to asi tolik, jako zejména ještě v tom Skotsku, tam jsou to spíš asi starší lidi, kteří se dívají na tu královnu s velkým, jako prostě s velkou láskou, ale pro Angličany hlavně ta královna byla takovou identifikací, národní identifikací své kultury a společnosti, asi tak jako pro Čechy tím kdysi byl Tomáš Garrigue Masaryk. Já si myslím, že dneska už není tolik vážen v Čechách, ale nicméně tak lidi to pochopí. A důležitou věc ještě, kterou hrála ta monarchie Británie, jak jeden komentátor napsal, předstírá, že je monarchie, ale ve skutečnosti je demokracie. A ta monarchie, oni teda si před těmi 200 lety sebrali k tomu královi veškerou moc, ale ta monarchie zůstala jako formální rámec britského politického života. Tak ten král či královna nemají žádnou moc, je to reprezentativní funkce, ale zajišťují, že prostě existuje nadstranický politický rámec. Jak víte, ve Spojených státech, když vyhrajou republikáni, tak vyhodí všechny státní úředníky a nahradí je republikánskými. Tak v Británii tohle aspoň donedávna teda nebylo. Já nevím, třeba tady v Británii máme daňový úřad, který je, má název Daňový úřad jejího veličenstva. Jo? Tak ono je to trošku směšné, protože ta královna samozřejmě z toho nemá žádný prospěch, ale je to prostě, že to je nepolitické. Takže tohle vždycky bylo asi velmi důležité. A druhá důležitá věc je, že ta královna byla celý život nesmírně diplomatická a ona mlčela. Jo? Ona nikdy nic jako neřekla. Sice jsou asi dva takové případy, že vyšlo najevo, že se pohádala s Margaret Thatcherovou ohledně Jihoafrické republiky, protože královna zastávala názor britského společenství národů, že apartheid je nepřijatelný a chtěla, aby Thatcherová zavedla proti Jihoafrické republice sankce, což Thatcherová nechtěla. Ale ani ta královna to neřekla veřejně, to prozradil nějaký poradce, ano. A druhá zajímavá věc, o které se spekuluje, já sem dám tu fotku. Myslíme si, že královna byla proti Brexitu, protože kolem toho referenda ona vystupovala v té dolní sněmovně v šatech, v barvách Evropské unie. Dokonce měla klobouk, který byl modrý a na tom byly jakési žluté hvězdičky. Jo? Takže nevím teda. Ptejte se dál.
Já si myslím, kdo viděl, dovolím si doporučit seriál Koruna, který vlastně sleduje život, je to hraný seriál, který sleduje život Alžběty druhé až někdy do začátku 90. let 20. století od její koruny.
Ale je kritický, že?
Je velmi kritický, no velmi. Je, řekl bych, střízlivě kritický i střízlivě nákloný k Alžbětě druhé, ale přesně tohle ten seriál vypichuje. Její vlastně míru diplomatičnosti a takovou tu potřebu brát tu její roli jako službu určité historické kontinuitě toho, co vlastně ten král v tom 20. století nebo královna v 20. století Británii reprezentují a představují. Takže to výborně vystihuje to, co jste říkal. Já jsem nezmínil na začátku, že Alžběta II. Byla vlastně panovnicí, za jejíž éry vstoupila Velká Británie do Evropské unie a za jejíž éry také z Evropské unie vystoupila. A to, co říkáte, je vlastně důležité, protože jedna věc je život a éra Alžběty druhé, druhá věc je současnost a budoucnost Velké Británie, jako, nejenom jako monarchie, ale jako země. Byl vlastně na trůn, nastoupil syn Alžběty druhé, král Karel III., jeho role se zdá být možná složitější než v případě Alžběty II., protože se začalo okamžitě mluvit o tom, že je možné, že některé země, které ještě dodnes spadají do takzvaného Commonwealthu, tak mohou udělat ten symbolický krok a vlastně z Commonwealthu vystoupit a tím pádem zrušit takovou tu symboliku toho panování britského monarchy nad těmito zeměmi, byť jsou zcela suverénní, jako je třeba Austrálie, Nový Zéland a tak dále. A také
dva ostrovy v Karibiku, už když tam tuhle byla ta mladá královská generace, tak byly nějaké demonstrace a oni teď oznámili, že budou konat referendum o prostě zavedení normální demokracie. To je pravda.
Aruba. Zároveň je zřejmé, že vlastně přesně jak říkáte, jestliže pro mladou generaci v České republice je Tomáš Garrigue Masaryk vlastně jenom nějakým historickým jménem, ztrácí ten dotek identity, je velmi pravděpodobné, že i mladá britská generace vlastně nebude jevit vlastně zájem o monarchii a bude jí připadat stále více cizorodé, že tady jakási privilegovaná rodina, která vlastně žije částečně na náklady těch ostatních. Myslíte si, že ty tendence budou s tou generační výměnou zesilovat ve Velké Británii? Nějaké tendence, které by tu monarchii svým způsobem umenšily nebo odstranily?
Existuje malé republikánské hnutí, které prý získalo od smrti královny 2000 nových členů, no v 66 milionovém národě to asi není moc, ale ti přiznávali, že dokud tam ta královna, shodou okolností velmi dobrá královna, zůstala, tak by nebyla šance na to, aby se Británie prohlásila otevřenou teda republikou, ale teď si myslí ti republikáni, že teda ta šance je, no tak uvidíme. Já nevím, já spíš považuji za poněkud znepokojující, že vyskytlo se několik málo lidí, kteří se vyjádřili proti té hysterii trošku, která bude trvat ještě týden, než bude toho 19. v pondělí ten pohřeb. Tak já mám teda velmi antibrexiterské Angličany na Twitteru, tak tam už prostě je spousta jako záporných komentářů. Například jeden z nich byl, že jeden politik, který řekl, pro boha, proč musí všechny britské televizní okruhy pořád blbnout s tím pohřbem? Nemohli by, BBC má prostě několik kanálů, nemůže teda vysílat na jednom z nich prostě pohřby a na druhém se věnovat normálním zpravodajství, jít se třeba dějou docela zásadní věci na Ukrajině a tady to vůbec není prostě reportováno. Pak byl pán, nějaký učitel v Oxfordu, který šel kolem nějaké oslavy a když tam šel kolem, šlo mu to na nervy, tak vykřikl, kdo ho zvolil. Mínil tím Karla III. No a oni ho zavřeli. Policie ho sebrala. Jako jo. A to je právě problém, že Johnsonova ministryně vnitra Priti Patel zpřísnila zákon o demonstracích a trestným činem se stalo, doufám, že jenom malým, nevím, když vyjádříte na demonstraci něco, co někoho znepokojuje. Což je jako to. A potom někde jinde paní, mladá dívka, teda 22 letá, vynesla transparent, na kterém bylo napsáno fuck imperialism, abolish monarchy, ať jde imperialismus do prdele, zrušte monarchy, a oni taky sebrali policie. Takže jako, to se mi nelíbí. Jako. A co se týče, já nevím, v té Anglii, samozřejmě především v té Anglii, je obrovské množství prostě lásky plnosti, už protože ta královna žila tolik let. Já vím, že různí lidé prostě jí považovali téměř za příslušníka své vlastní rodiny. A druhá věc, oni prostě vzpomínají ti Angličani na své mrtvé. Moje maminka jí měla tak ráda a je mrtvá a tak dále. Otázka je, já si myslím, že i pro ty mladé Angličany možná často ta královna byla určitou identitou. Je fakt, že ten princ Charles, ten nyní teda král Karel, bude muset si tu jako ten respekt zasloužit a pro mnohé lidi je jako problematický, když v Edinburghu při příjezdu rakve v neděli nějaký ten voják oficiální vykřikl ať žije král, tak se ozvalo bučení od některých lidí, jo? Takže zase to nebude tak jednoznačné a o tom Karlovi se ví, že má velmi silné osobní politické názory a taky je docela vyjadřuje. A někteří komentátoři vyjádřili obavy, že jak oni mají ty tajné každotýdenní schůzky s premiérem, takže ten Karel, který mu je 73 a té zoufalkyni, o níž budeme hovořit v příštím rozhovoru Blízkých listů, Liz Trussové, je asi 47 nebo kolik, tak on jí bude nutit různá řešení a jako samozřejmě je to tajná schůzka, ale že ono se to časem proflákne a budou skandály, takže to bude možná docela zajímavé. Proti tomu mnozí namítají, že teda jako někdo si říkal, když jsem byl teď v CNN Prima v pondělí dopoledne, tak kolega jiný tam říkal, že vlastně toho Karla připravovali na tu královskou funkci 70 let, což je pravda, že jo? Takže on by mohl vědět, jak se má chovat, no uvidíme.
A možná, že právě ty postoje, které jsou známé a které se za těch takřka 50 let dospělého věku, nebo více než 50 let dospělého věku Karla III. Stále více profilovali v tom veřejném prostoru. Mluvím zejména o jeho zájmu o řešení klimatické změny, ale i multikulturní dialog. To jsou vlastně témata, která by mohla být relativně blízká a rezonovat právě u mladé generace. Na druhou stranu to, co říkáte, tak to často může narážet na, řekněme, dnes až populistické konzervativní postoje, které jsou reprezentovány současným vedením Toryů, konzervativní strany.
Je to možné, ale někteří komentátoři poukazují na to, že jeho ekologické názory toho Karla jsou občas trošku šílené, takže on má prostě různá řešení, která jsou dosti excentrická. No, uvidíme, jak to bude. Británie samozřejmě, jak na to neustále poukazujeme, je opravdu v průšvihu. Brexitovém, ekonomickém, sociálním, podobně jako Česká republika, se lidi strašně bojí toho zvýšení těch cen. Sice na rozdíl od pana Fialy, tak Liz Truss nakonec řekla, že teda zastropuje ty ceny asi na poloviční ceně, než kolik teda to tržní zvýšení znamenalo, takže možná to nebude úplně tak drastické, ale zase odmítla zavést tu jednorázovou daň na energetické společnosti, takže to všichni zaplatí Británii na daních a tak dále. Bude následovat velmi bouřlivé období a otázka je, jestli ta monarchie k tomu bude mít co říci, nebo jestli to může nějak stabilizovat. Ta královna by bývala byla více stabilizujícím prvkem, to je jasné.
Je ale pravda, že Alžbětě II. Bylo už 96 let a její vlastně schopnost úměrně věku vstupovat do té role nebo naplňovat tu roli samozřejmě klesala. A poslední otázka. Karlu III. Je 73 let. Je tedy pravděpodobné, byť by se mohl dožít vysokého věku, že další změna na britském trůnu přijde, je jisté, že přijde dříve než při poslední výměně. Co ta generace následující, to znamená současný princ William a řekněme jeho, jak by on asi se zhostil, protože to může přijít velmi brzy, role následníka trůnu, protože on už do té role následníka trůnu v současnosti vstupuje jako ten, kdo bude pravděpodobně přebírat trůn po jeho otci.
No, hrozná byla ta generace právě těchto prince Charlese a jeho bratra Andrewa, který, jak víte, měl vazby na amerického pedofila a ještě se byly ty fotky, že možná jako znásilnil jakousi 18-letou nebo 15-letou, co já vím, v té době dívku a tak dále. Předtím byly ty strašné skandály, když se Charles teda rozvedl nebo rozešel s tou princeznou Dianou a vzal si tu svou současnou, kterou teď těsně předtím kvůli stabilitě královna jmenovala teda do skutečně jako královské funkce. A ta nová generace, ten William a Harry, ti se zdají být v podstatě normální, i když britský bulvární tisk jako Daily Mail absolutně útočí na tu Meghan. Ale ta samozřejmě ten Harry není následníkem trůnu, ten William by byl asi OK, ale doví, zda v té době ještě vůbec bude nějaká monarchie, to uvidíme.
Dobře, děkuji šéfredaktoru Britských listů Janu Čulíkovi za obsáhlý komentář ke změně na britském trůnu a jemu i vám přeji vše dobré a těším se zase u dalších rozhovorů Britských listů na viděnou.
Naschledanou.